Gepler Adatlyk Radiosy. Akşamlyk heýirli bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu güni 2017-nji ýylyň 11-nji apreli hepdäniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşmeden esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanyşdyrýarmyn. Stokgolmda Söwda merkeziniň öňünde ýük ulagyny Amerikanyň arasyna sürüp 4 adamyň ölümine sebäpkär bolmakda aýplanan 39 ýaşly Özbegistanly Rahmat Akilow terrorçylyk hereketine gatnaşandygyny boýun aldy diýip onuň aklawçysy mälim etdi. Gorukçy wekiliniň jurnalistlere aýtmagyna görä Akilow jinayaty baş goşandygyny 11-nji aprelde geçirilen suw diňlençiginde boýun alypdyr. Diňlençikde onuň suw edilýänçe tutsak astynda saklanyp saklanmazlygy barada kararyň çykarylmagyna garaşylýandygy aýdylypdy. Suwdyň dokumenti Lerine göre Rahmat Akilow Özbegistanyň raýaty 10-njy aprelde milli polisiýanyň ýolbaşçysy Dan Eliasson häkimetleriň hüjümçiýini ele salanlygy barada ören ygtybarlydygyny aýdypdy. Polisiýa hüjüm bilen baglykda 9-njy aprelde tutsak edilen 2-nji adamyň şahsyýetini ma'lum etmekden saklandy. 7-nji aprelde bolan hüjümden soň häkimetler derneweleriň çäginde Stokgolmyň ençeme ýerinde reýdleri geçirdiler we 600-den gowrak adamy sorag etdiler. Türkmenistanly meşhur kinorejissör Hojaguly Narliyewiň dünýäniň kino sanatyna ägir tuly goşandy üçin nominasiýasynda Ak Ilbir Syurite bayrağı bilen syýlaglanandygy habar berildi. Bu arada Ak Ilbir milli bayrağın esaslandyrjylarynyň biri Talaybek Kelmendiýew atalyglanyp CNews neşri habar berýär. Maglumata görä bayrağın goşuluş tabaraty 14-nji aprelde Kyrgyzstanyň Manas kinoteatrynda geçirilýär. Ilkinji edek Ak Ilbir bayrağı 2010-njy ýylda geçirilipdi. Ýöreti bayrağı 2015-nji ýylda esaslandyrylypdy. Türkmen kinorejissýory we ssenaristi Hojaguly Narliyew golaýda 80-nji ýaş toýuny bellädi. Amnesty International guramasy 2016-njy ýylda Suud tarapyndan berilen ölüm jazalarynyň sanynyň geçen ýylky rekord görkezijisinden pese düşünligini, munyň esasan jazany iň köp berýän ýurtlary Iranyň we Pakistanyň hasabyna emele gelenligini ma'lum etdi. Londonda ýerleşýän bu guramanyň 11-nji aprelde çap edilen hasabatynda aýdylmagyna görä 2016-njy ýylda berilen jazalarynyň sanynyň ondan ozalky 10 ýyllyga degişli derejeden henizem ýokary bolmagyna galýanlygy bellendi. 2016-njy ýylda iň köp ölüm jazaly hökümleri çykaran ýurtlaryň arasynda Hitai, Saudi Arabistany we Irak agdalýar. Hasabatda Hitaiň 2016-njy ýylda çykaran jazaly hökümleriniň taýyk sany berilmeýär, emma onuň müňlerçe bolup 10 müňden az we 2015-nji ýyl bilen deňeşdirilende azalan bolmagynyň mümkinligi bellenýär. Özbegistanyň milli howa ýollary Daşkentiň we Täjikistanyň paýtagty Duşenbäniň arasynda 25 ýyl mundan ozal ýatyrylan howa gatnawyny gaýtadan dikeldi. Döwletiň ýetirindäki Özbegistan howa ýollarynyň 29 ýolak çynalyp baran uçary 11-nji aprelde Duşenbäniň halkara aeroportunda gondy. Merkezi Aziýanyň bu iki ýurdunyň arasyndaky ýygyrly ýolakçy gatnawy fevral aýynda dikeldilmeldi. Emma taraplaryň tehniki hem dokumentleşdirme ýagdaýlary bilen düşündiren sebäplerine görä bir näçe ýerde ýyzy tesdirilipdi. Özbegistan howa ýollary Airbus 320 kysymly ýolakçy uçarynyň Täjikistana hepdede 2 ýerde gatnamagyny göz öňünde tutýanlygy Täjikistanyň we Özbegistanyň arasyndaky gatnaşyklar tranzit transport ýollarynyň serhet howpsuzlygynyň we suw resurslarynyň üstündäki dawalar sebäpli ençeme ýyl bäri ýaramazlygyna galýar. Belarusiň prezidenti Aleksandr Lukaşenko Türkmenistanyň prezidentini sapara çağırdy diýilip media maglumatlarynda aýdylýar. Habar berilişine görä Lukaşenkanyň çaqyrygy onuň Berdimuhammedowa ýollanan hatynda öňe sürildi. Biziň aramyzda möhüm ulaşyklara gelindi, şertnamalara gol çekildi. Olaryň durmuşa geçirilmegi Belarus Türkmen dialogynyň mundan beýlek giňilmegine güýçli iterge berer diýilip 10-njy aprelde çap bolan maglumatlarda Lukaşenkanyň sözünden sitaty getirilýär. Belarusiň prezidenti mart aýynyň onda Türkmenistan'dan 3 günlük saparının devamında 31 Mart'ta garlıktaki dağ magdanlarını baylaştırıcı kombinatını açtı. Türkmenistan'ın gün batarında 2010-2017 yılların aralığında Belarus kampanyalar tarafından kurulan bahası 1 milyar dolarlık yetkada yılda 1,14 milyon tonna kali dokunlarını öndürmek planlaştırılıyor. Resmi maglumatlarda Türkmenistanyň we Belarusiň arasyndaky harit dolanşygynyň 2016-njy ýylda 4.14% ösenligi aýdyldy, emma taýyk sanlar agdalmady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Minskä geçen gedek 2016-njy ýylyň may aýynda barypdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.